tre anni for. Ac y bu yn olau ni mewn ambell i nos a throchi ei hun i ddwyn cyfaill o'r ffos pan gaiff di ei fesur.